V Česku má problém splodit dítě asi čtvrtina párů. Zájem o umělé oplodnění tak logicky roste. Někdy není ale ani taková cesta možná a páry hledají další možnosti. Vedle adopce dítěte i náhradní mateřství. Jde o situaci, kdy páru odnosí potomka náhradní, takzvaná surogátní matka. Porodníci si takových žen všímají stále víc. V Česku přivedou na svět desítky dětí ročně. Dobrý poslech přeje Veronika Hlaváčová.
Zaostřeno.
Na náhradní mateřství narážejí hlavně porodníci, ale během pravidelných kontrol i gynekologové, praktičtí lékaři, reprodukční kliniky nebo také právníci. Ti radí, jak celý proces zrealizovat, aby páru a náhradní matce nehrozil například trest za obchodování s dětmi. A jak se zájemci o surogátní mateřství hledají? Většinou na internetu, na webech a četech o dětech a mateřství. Může jít ale i o kontakty přes kamarády, známé nebo rodinu. Existují také případy, kdy ženě porodí dítě kamarádka nebo sestra. Švagrovi a švagrové se rozhodla odnosit potomka, třeba 38-letá Dana Hamilton, původně z Olomouce, která teď žije ve Velké Británii. Všechno začalo v roce 2013, kdy měla její švagrová nehodu na kole. Zlomila si pánev a přišla o možnost mít děti.
Ten smutek v těch jejich očích, to vědomí, že ona nemůže sama mít děti, mi to přišlo strašně líto, jo, že vlastně byla z toho celá taková nešťastná a jsem byla zrovna těhotná se svým druhým synem, takový ten mateřský put a instinkt. A tak jsem si už vlastně tehda řekla, že pokud bude cokoliv v mých silách, že jim budu moct pomoct, aby děti měly, že to udělám.
O něco později lékaři švagrové Dany na reprodukční klinice odebrali vajíčka, švagrovi spermie. Jejich biologické embryo pak doktoři přenesli Daně do dělohy. Umělé oplodnění vyšlo na poprvé.
Udělala jsem si těhotenství test a vyšel pozitivní, takže všichni neskutečně šťastní. A tak mi švagra a švagrová domluvili vlastně na tu soukromou kliniku na ultrazvuk. No a tam na tom ultrazvuku vlastně přišli na to, že jsou to dvojčata. Takže všichni neskutečně šťastní a nadšení. Já vlastně hloupá jsem si neuvědomila, co to těhotenství s dvojčaty obnáší. No a musím říct, že to bylo vlastně úplně jiné než těhotenství ty moje dvě přirozený předchozí. Takže jsem shodila asi nějakých 10 kilo ze začátku. Měla jsem tam pár dnů, možná i týden. Já to tak říkám, že prostě týden, kdy jsem byla na cukrové vodě, protože fakt cokoliv jsem viděla, jedla, bylo mi z toho zle. Kolem toho 34. týdnu toho těhotenství děti pořád nevypadaly, že by se vyvíjely nebo vypadaly, že jsou o 3 týdny pozadu. No a tak ten doktor vlastně říkal tak a musíte zůstat teď v nemocnici, jo, děti se narodí císařským řezem. Císařský řez jsem absolutně nechtěla, odmítala jsem, já jsem jim tam brečela.
Dana si během těhotenství opakovala, že děti nebudou její. Vysvětlovala to i okolí, mluvila o tom také s vlastními malými syny.
Je sice pravda, že když cítíte, jak ty miminka ve vás rostou, samozřejmě v tomhletom směru si vytvoříte vztah, ale já jsem měla ty svoje děti kolem, když viděli, jak mi to bříško roste a maminko a co se děje a takovéhle věci, tak vlastně jsem pořád opakovala tím svým dětem a to víceméně pomohlo vlastně mě samotné, že teta Davina měla nehodu, nemůže nosit děti, tak maminka takhle vlastně pomáhá, aby vy jste mohli mít rodinu. Jsem to vlastně i si to takhle omílala v hlavě sama pro sebe a když jsem si položila ruku na břicho, tak jak to ty těhotné maminky dělají, že vlastně aby se spojili s těma dětma, tak okamžitě vlastně jsem začala myslet, ne, já jsem opravdu jenom ten, kdo vás nosí. Určitě je to zkušenost, která ve vás něco zanechá.
Dana si porodila svou vlastní neteř a synovce v dubnu 2016. Děti museli do inkubátorů. Šla se na ně podívat záměrně až po týdnu.
Co bylo strašně krásný od té nemocnice je, že vlastně mě potom dali na pokoj samotnou, protože věděli tu moji situaci, tak mě dali na pokoj teda samotnou, abych nebyla někde kolem těch malých dětí a těch maminek, což bylo strašně hezký. Kdyby po tom porodu jsem hned šla, nebo by mě odvezli na tom vozíku podívat se na děti, držet je, cítit je, tak si okamžitě vytvoříte to pouto. A já jsem prostě tohleto nechtěla.
Dana Hamilton se pak snažila bránit úzkosti. Nakonec jí ale museli pomoct antidepresiva.
Stejně jsem nakonec seděla u jídelního stolu doma a prostě úplně jak blbá, jak to vidíte v těch filmech, se mi to teď tak vybavilo. A prostě lidi sedí a houpou se zepředu dozadu a koukají se prostě do blba. No tak jsem prostě, že jo, byla, brečela jsem a všechno. Takže jednoduché to není. Když se mě potom eventuálně lidi ptali, jako já doporučila bys nám to, nebo já o tím přemýšlím, že bych to udělala, tak co já vlastně za sebe můžu říct, že jasně, že bych to udělala znova a velice pravděpodobně, ale jenom pro rodinu, že třeba kdyby moje sestra přišla, že nemůže mít děti a že jestli bych to teda odnosila, tak samozřejmě, že ano. Podpora tam byla, byla tam z mojí rodiny, z té mojí strany, takže se to vlastně všechno zvládnout dá.
Dana přiznává, že první měsíce po porodu nesnesla pohled na jakékoliv malé děti. S dnes tříletými dvoučaty, které porodila jako náhradní matka, se vídá jednou za pár měsíců. Žije s tím, že jsou součástí rodiny.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Kolik existuje takových příběhů v Česku, není jasné. Například čeští porodníci narážejí spíš na situace, kdy je náhradní matkou cizí žena a s rodinou nemá nic společného. Na různých webech se objevují tyto inzeráty.
Pomohu páru k vytouženému miminku. Jsem mladá maminka s dvěma dětmi, obě jsou zdravé, jsem z Brna.
Další inzerát je konkrétnější. Žena píše, že má dobré zkušenosti s umělým oplodněním.
Dobrý den, ráda pomůžu jako náhradní maminka párům, které nemohou mít ze zdravotních důvodů miminko. Zkušenosti mám i s IVF, dvakrát na první pokus. Věk 40 let, jsem z Karlovarského kraje. Pište prosím jen vážně na e-mail.
Inzerát podala i 31-letá Lenka z Olomouckého kraje, která s manželem naopak hledá náhradní matku. Po rakovině nemá dělohu.
Budeme rádi, když budeme mít biologicky naše miminko, přestože prostě nám ho odnesí někdo jiný. Naši blízcí přátelé a rodina to určitě budou vědět. Prostě doufáme, že si vybereme správného člověka, který nám opravdu bude chtít pomoct a že to dopadne tak, jak si prostě domluvíme na začátku. Zjistili jsme, že asi ta vhodná finanční kompenzace za ušlé zisky a podobně je kolem 400 tisíc a s tím počítáme.
Proces náhradního mateřství české zákony nepopisují a právní úprava se podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky aktuálně nechystá.
Česká právní úprava neobsahuje komplexní úpravu náhradního mateřství. Páry, které přistoupí k náhradnímu mateřství, využívají možností, které jim právní řád nabízí. Konkrétně jde o právní úpravu umělého oplodnění v zákoně o specifických zdravotních službách a právní úpravu osvojení v občanském zákoníku. Jakákoliv zákonná úprava náhradního mateřství by musela být připravovaná ve spolupráci s ministerstvem a po dohodě s ministerstvem zdravotnictví. Do jehož působnosti spadá zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotních službách. Ministerstvo spravedlnosti v současné době právní úpravu týkající se náhradního mateřství nepřipravuje. Zároveň ale sledujeme odborné diskuze věnující se této problematice.
Právníci také varují před trestným činem obchodování s dětmi. Náhradní matka má nárok jen na kompenzaci za ušlou mzdu, vyšetření nebo cestování. Advokát Lukáš Prudil upřesňuje.
Zdůrazňujeme právní aspekty toho, pokud by se tam objevily nějaké finanční prostředky, které by svědčily tomu, že se jedná de facto o obchodování s dětmi, tak je upozorňujeme na to, jaké to má trestně právní důsledky. To znamená, dostat se jim komplexního poučení od samého začátku toho procesu až tedy do toho procesu osvojení toho dítěte.
Advokát Lukáš Prudil také vysvětluje, že žádná smlouva s náhradní matkou nezaručuje, že se dítěte po porodu opravdu vzdá.
Pokud jde ten žadatelský pár s případnou budoucí náhradní matkou, tak my je velmi podrobně informujeme o té právní úpravě. Zejména jim říkáme, že tam v podstatě nic není nárokového, je ten proces postavený na důvěře všech zúčastněných. Jakákoliv dohoda, která byla uzavřena, tak je právně nevymahatelná. Nejsem schopen vám říct podíl, kolik teda těch náhradních matek to dělá z důvodu, že opravdu primárně chce pomoci a kolik z důvodu, že je to pro ně třeba možnost, jak dosáhnout nějaké finanční prostředky, znova zdůrazním na to, že se nesmí jednat o
U právníka Lukáše Prudila, který se na náhradní mateřství specializuje, si ročně objednají konzultace desítky lidí. Narůstá i počet těch, kteří nemají tak vysoké příjmy a ptají se na detaily vyplácení mateřské nebo rodičovské a na otázky sociálních dávek. Prudil se setkal i s dalším trendem. Některým ženám se může hodit, že jim dítě odnosí jiná žena, třeba kvůli kariéře.
Občas zatím spíš výjimečně se potkáváme s tím, co je častější ve Spojených státech, jak si odkládání těhotenství z důvodu dělání kariéry a podobně a stejně tak využití náhradního mateřství z toho důvodu, že prostě nechce třeba ta žena přerušit kariéru.
Tématu se věnuje také Jolana Těšinová z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Odhaduje, že se o náhradní mateřství v Česku vážně zajímá, nebo už si ho přímo zařídilo 100 až 200 párů ročně.
Česká republika, právní úprava v České republice je velmi strohá. Ona nezakazuje náhradní mateřství, ani ho nereguluje. Tudíž je to taková jakási tichá tolerance, která vlastně žije tak nějak jakoby samovolně a vyplývá nám z toho právě řada úskalí. Protože nemáme konkrétní právní úpravu pro náhradní mateřství, tak musíme vycházet vlastně z těch právních úprav, které se tomu jakoby nejvíce blíží. Nevede se žádná centrální databáze, oficiální statistika, takže ty odhady víceméně vychází z těch center, tak jak publikují, kolik vlastně těch matek je nebo těch objednatelského páru s tou náhradní matkou oslovilo a zároveň i z poptávaných právních konzultací.
Jolana Těšinová zmínila IVF centra, která poskytují umělé oplodnění. V Česku přijímají náhradní matky jen některá. Jsou kliniky, kterým jejich advokáti proces kvůli možnému porušení pravidel nedoporučují.
Na straně poskytovatele může nastat problém těch, co provádějí ty techniky IVF, protože tím, že není ta právní úprava pro náhradní mateřství, tak se musí řídit právní úpravou pro IVF a ta zakazuje provést tu metodu, pokud by byla žena zdravá a ukládá poskytovatelům dodržet princip anonymity. A ten z povahy věci v případě náhradního mateřství dodržen být nemůže.
Lékařkou jednoho z IVF center, které v Česku možnost oplodnit náhradní matku nabízí, je Radka Jarošová. Za poslední roky se po jejich umělém oplodnění narodilo ze surogátního mateřství 11 dětí. Mají i klienty, kteří nemůžou náhradní matku dlouhodobě najít.
Samozřejmě oni projdou nejdřív tím procesem toho IVF, mají zamražená embrya a potom teprve hledají tu náhradní matku. Samozřejmě surogátní matka musí být zdravá interně i gynekologicky a nesmí to být nějaká žena, na kterou první pohled vidíte, že má nějaké sociopatologické sklony, takže proto oni mají i tu psychologickou poradnu jednak, aby ten psycholog rozkryl nám některé věci, které vidíme, že se jeví prostě patologicky a jednak proto, aby ty ženy byly poučený, že je to velmi náročný, jak ze strany ty surogátní matky, tak ty biologické matky. A někdy se stane, že ta náhradní matka nakonec se rozhodne, že do toho nepůjde. A někdy se stane i, že ta rodina se rozhodne, že do toho nepůjde. Partner to psychicky nevydrží, prostě se s partnerkou rozejde, takže těch důvodů je tam spousta.
Někteří lékaři v porodnicích nevědí, jak po porodu postupovat po právní stránce. Několikrát se setkala se surogátní matkou třeba primář novorozeneckého oddělení v pražském Motole Miloš Černý. Kvůli nejasnostem uspořádal v Praze na toto téma konferenci. Jsou totiž i situace, kdy se na porodním sále sejdou biologičtí rodiče a surogátní matka a každý z těchto tří má jinou národnost a po lékařích různé požadavky.
Rodiče přichází s řadou právních dokumentů vystavených už před narozením toho dítěte, který vlastně pro nás nemají žádnou validitu. Pak jsou to surogátní matky jiné státní příslušnosti, než je Česká republika. A pak nakonec i třeba v kombinaci těch budoucích rodičů nebo biologického otce také z jiného státu, než je Česká republika, a nakonec i z jiného státu, než je ta surogátní matka.
Podle českého práva je matkou dítěte žena, která ho porodila. Lékaři tedy předávají potomka buď jí nebo biologickému otci, který se jde před porodem s náhradní matkou na matriku přihlásit k otcovství. Lékař Miloš Černý upozorňuje na možnou situaci, kdy se narodí postižené dítě a biologičtí rodiče ho odmítnou převzít.
Surogátní matka porodila svoje dítě a je za něj zodpovědná. Pokud ona se rozhodne, že se o to poškozené dítě nebo handicapované z jiného důvodu prostě starat nebude, což může, tak může jít teda do nějaké náhradní rodinné péče nebo do ústavu, do ústavní péče.
O surogátní mateřství se dlouhodobě zajímá i z pohledu etiky Hana Konečná ze zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Motivací náhradní matky bývá podle ní velmi často vysoká odměna.
Šla byste do toho zadarmo pro někoho cizího a i ve světě se to ví. Ve světě se ví, že těch skutečně altruistických náhradních mateřství je minimum. Vím třeba o případu, kdy byla rodina velmi zadlužená, manžel se strašně zadlužil, takže podstoupila jeho manželka náhradní mateřství, aby se dostali z dluhů. Ale taky vím o případu zprostředkovaně, že měli naplánováno pár, že ona podstoupí pětkrát náhradní mateřství, že si vydělají na barák. Už je to pro mě obchod s dětmi a odchod se ženami. Ta rizika spojená s náhradním mateřství jsou obrovský. V Británii se diskutuje o tom, že by teda náhradní matky měly být placený, že to nemá být jenom ty takzvané kompenzace, ale že by měla dostat nějaký normální plat. Kde je ta hranice? Ledviny máme taky dvě, žít se dá s jednou ledvinou, tak přistoupíme i k tomu, že budeme prodávat ledviny. Pak můžeme přistoupit na to, že budeme prodávat srdce, protože se mi nechce žít, kde je ta hranice, kde se zastavíme.
Například Francie a Španělsko náhradní mateřství zakazuje. Třeba Řecko je naopak k zájemcům velmi vstřícné.
Teď jsou hodně Ukrajinky a Řekyně, tam se jezdí hodně pro náhradní mateřství, no protože to je levnější a jsou tam vstřícný zákony. V Řecku a na Ukrajině je legislativně to nastaven tak, že v momentě, když se to dítě porodí, tam Řecko a Ukrajina uzná za právní rodiče ty žadatele. U nás je právním rodičem ta ženská, která to dítě porodí. Rodiče. U nás je to předání dítě složitější. Ty žadatelé budou vždycky hledat to, aby je to stálo co nejméně. Americký náhradní matky jsou často z Mexika. Tady to bylo, že se jezdilo hodně do Indie. Indie, Nepál. Před 2-3 rokama tyhle země, asi 3 nebo 4, Nepál, Indie, Thajsko, zakázali náhradní mateřství úplně pro cizince. To byl velký problém, protože tam byly rozjetý náhradní mateřství. A teď oni najednou zákaz a bylo problém, jak ty děti, které si ty žadatelé mysleli, že jsou jejich, tak jak je dostanou přes hranice.
Pro psychologii a psychiatrii je náhradní mateřství novým trendem. Ještě tak nedokáží stoprocentně říct, jestli se surogátní matka během těhotenství dokáže od dítěte citově odpoutat. A pokud vazba opravdu nevznikne, jestli to pak může ovlivnit psychiku dítěte. Vysvětluje psychiatrička Jana Kocourková.
Mohou být náhradní matky, které se tím plodem zabývají a vážou se k němu a představují si, co bude dál a podobně. Tady asi bych řekla, že neplatí nic univerzálně. Ty empirické data, které my máme k dispozici, nejsou takového druhu, aby jsme se o ně opravdu mohli ovčit.
Psychiatrička Kocourková také nedoporučuje rodinná tajemství. Až dítě, které porodila náhradní matka, vyroste, rodiče by mu měli situaci vysvětlit.
Bych řekla, že by ty děti měly opravdu věku přiměřeně být seznámeni s nějakou historií svého původu. Ale to, jak to přesně říct, to úplně nevíme. Co se týká těch adoptovaných dětí, tam to umíme líp, protože je s tím rozsáhlá zkušenost. Jo? A navíc je to jako si myslím i pro ty děti, pro ty předškolní děti pochopitelnější. Ale teda informovat teda o tom, že náhradní maminka byl někdo jiný, no to asi teda je mnohem obtížnější. Ale ta literatura opravdu říká, že by se ty děti informovat o svém původu měly.
V Česku už se stala situace, kdy se náhradní matce narodilo postižené dítě. Biologičtí rodiče ho odmítli převzít a chlapec skončil v ústavu. V zahraničí si pak například pár od surogátní matky převzal jen jedno dítě z dvojčat. Gynekolog, porodník a sexuolog Zlatko Pastor připomíná, že neplodný pár může využít tradiční adopci nebo pěstounskou péči. Ženy bez dělohy pak mají šanci odnosit dítě po transplantaci dělohy. Podle Pastora jde ale zatím spíš o experiment s nejistým výsledkem.
Přece jenom je to velká zátěž operační, léková na celý organismus. Po té transplantaci ta žena musí užívat léky, které brání tomu odhojení, co jsou víceméně kortikosteroidy nebo léky, které mají poměrně negativní dopad na tu ženu. Samozřejmě transplantace je experimentální operace s velmi, velmi nejistým výsledkem a přestože ty výsledky nejsou tak špatné u nás i ve světě, ale přece jenom je to velká zátěž operační, léková na celý organismus pro tu příjemkyni i pro tu dárkyni samozřejmě. Dárkyně jsou buď živé nebo mrtvé, teda. Tak je otázka, zdali používat i mrtvé nebo živé. Máme projekt, kde máme 10 živých dárkyň, 10 mrtvých dárkyň a porovnáváme, co je v podstatě lepší nebo nikoliv. No, surogátní mateřství je v podstatě pohodlnější pro tu ženu, která chce být matkou. Ale samozřejmě zase to skýtá problémy.
Tolik transplantace dělohy a téma surogátního mateřství. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Hlaváčová.